Kumusta? Ako si Pastor Ed. Ito ang ikalimang aralin sa kursong Panimulang Aralin tungkol sa Biblia. Libo-libo ang dami ng mga reliyon sa mundo. Nakakalito ito. Simulan natin pag-aralan kung paano natin malalaman kung anong reliyon ang totoo.
Ito ang Panimulang Aralin tungkol sa Biblia, ikalimang aralin. Sa araling ito ay matututunan natin ang tungkol sa anim na mga relihiyon sa mundo at kung bakit ang natatanging katotohanan ng Bibliang Kristiyano ang dapat na pagtiwalaan kaysa lahat ng mga ito.
Isipin mo ito, libo-libo ang mga relihiyon sa mundo. Paano ka makakapagpasya kung aling relihiyon ang totoo?
Tutulungan ka naming sagutin ang tanong na ito sa ating pagsusuri ng salita ng Diyos na nakasulat sa Unang Hari, Kabanata 18, ang bahagi ng kasulatan na ating pinag-aaralan para sa araling ito. Si Elias sa Bundok ng Carmel.
Mga 800 taon bago isinilang si Jesus, naganap ang paghamon ni Propeta Elias sa mga propeta ni Baal. Si Baal ay isang Diyos-Diyosan na pinaniniwalaan ng mga taong nagbibigay ng ulan at magandang ani sa mga nag-aalay ng mga handog para rito. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan kung si Yahweh ang tunay na Diyos? Siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyong ang isa sa mga toro ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ay siyang tunay na Diyos."
Buong araw na tumawag ang mga propeta ni Baal kay Baal upang magpadala ng apoy.
Ngunit walang apoy na dumating. Kahit pa hiniwaan nila ang kanilang mga katawan gamit ang mga kutsilyo at punyal, ay wala pa rin nangyari. Walang kapangyarihan si Baal na tumulong. Kinagabihan, inilagay ni Elias ang kahoy at ang toro sa kanyang altar at binuhusan ito ng tubig. Pagkatapos ay nanalangin ng minsan si Elias sa Diyos. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin,
"Yahweh, Diyos nina Abraham, Isaak at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob."
Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid.
Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, "Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos!" Hanggang ngayon ay napakarami pa ring Diyos-Diyosan at maling mga katuruan. Saan ang galing ang mga gayong kaisipan?
Upang sagutin ang tanong na yan at upang maunawaan natin ng lubos ang aralin, ating tukuyin ang problema at ang solusyon upang ito'y ating maisapuso at maisabuhay.
Ang problema, kumikilos ang kasamaan at ang bunga nito'y kalituhan sa buhay sa mundong ito. Sanhi ng makasanlibutang mga impluensya. Bigo tayo sapagkat dahil sa ating makasalanang kalikasan, wala tayong kakayahang magtamo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Wala tayong anumang kakayahan upang tayo ay mamuhay ng ganap at upang tayo ay maging ganap. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, naririto si Jesus para sa atin, ang Jesus na matatagpuan sa Biblia.
Sinusunod ng pananampalatayang Kristiyano ang salita ng Diyos sa Biblia na kanyang kinasihan. At ang katotohanan ito ang maghahatid sa iyo ng kapayapaan. Bakit?
Lahat ng mga relihiyon sa mundo ay may papangkat natin sa dalawang relihiyon lamang. Ang isa ay ang relihiyon ng inililigtas ng Diyos ang mga tao,
at ang isa ay ang relihiyon ng inililigtas ng mga tao ang kanilang mga sarili. Tingnan natin ang anim na pangunahing mga relihiyon sa mundo upang ating maunawaan kung bakit tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan.
Una, Kristyanismo.
Nananampalataya ang mga Kristiyano sa iisang Diyos na may tatlong persona.
Ama, Anak at Espiritu Santo. Isinugo ng Ama ang kanyang anak, si Jesus, upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang Kristyanismo ay relihiyon ng inililigtas ng Diyos ang mga tao. Ikalawa, Islam. Naniniwala ang mga Muslim kay Muhammad. Ang Koran, ang sagradong aklat ng Islam, ay kanilang pinaniniwalaan bilang salita ni Allah, ang kanilang Diyos, na idinikta kay Muhammad ng arkanghel na si Gabriel at isinulat sa wikang Arabe. Naniniwala ang mga Muslim na ang mga tao ay hindi isinilang na taglay ang makasalanang kalikasan, kundi isang kalikasang hindi mabuti, ngunit hindi rin masama o neutral. Naniniwala ang mga Muslim na pananagutan ng bawat isang tao ang kani-kanilang masamang mga pag-uugali, at may kakayahan ang mga tao na umiwas sa kasalanan nang walang anumang tulong mula sa sinuman.
Naniniwala sila na ang kaligayahan sa mundong ito at sa darating na panahon ay nagmumula lamang sa mismong sariling katauhan o diwa ng tao. Ang Islam ay isang relihiyon ng inililigtas ng mga tao ang kanilang mga sarili.
Ikatlo, Hinduismo. Naniniwala ang mga Hindus sa libu-libong mga Diyos. Naniniwala sila sa tinatawag na Universal Law of Cause and Effect, Karma at Reincarnation.
Ang posibilidad ng paglaya at ginhawa, Moksha, na sa pamamagitan nito,
ang walang katapusang siklo o ikot ng pagsilang, kamatayan at muling pagsilang, Samsara, ay maaaring malutas. Upang makaabot sa puntong ito, iba't ibang mga pamamaraan ang isinusulong ng isang Hindu. Ang pamamaraan ng karunungan, ang pamamaraan ng nararapat na gawa, o ang pamamaraan ng debosyon sa Diyos. Ang Hinduismo ay isang relihiyon ng inililigtas ng mga tao ang kanilang mga sarili. Ikaapat, Budismo. Sinusunod ng mga Budista ang orihinal na mga turo ni Siddhartha Gautama. Ang pangunahing mga turo ng unang mga Budista ay
ang buhay ay pagdurusa, dukkha. Ang pagdurusa ay may dahilan, ang pita at pagkahumaling, trishna. At mayroong katapusan sa pagdurusa, nirvana.
Ang mga tao ay nakakulong sa walang katapusang siklo o ikot ng pagsilang at kamatayan, na kung saan ang muling pagsilang ay nakasalalay sa nakalipas ng mga pisikal at mental na mga gawa ng isang tao, karma.
Ang Budismo ay isang relihiyon ng inililigtas ng mga tao ang kanilang mga sarili.
Ikalima, Confucianismo. Sinusunod ng mga Confucians ang mga turo ng pilosopong Chino na si Confucius. Ang Confucianismo ay isang masalimuot na sistema ng kaisipan na nakasentro sa pamilya, panlipunang pagkakaisa at ang paniniwala na ang mga tao ay likas na mabuti at kayang matuto, mapagbuti ang sarili
at maging ganap o perpekto sa pamamagitan ng pansarili at panlipunang pagsisikap.
Nakasentro ang kaisipang Confucian sa pagtatamo ng kabutihan o kagalingan. Ang Confucianismo ay isang relihiyon ng inililigtas ng mga tao ang kanilang mga sarili. Ika-anim, Judaismo. Sinusunod ng mga Hudyo ang 10 utos sa Biblia, dagdag ang marami pang mga kautosan mula sa lumang tipan.
Naniniwala ang mga Hudyo na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos sa Torah ang mga tagubilin kung paano sila dapat mamuhay.
Ang Judaismo ay isang masalimuot na kaisipan na kung saan magkakahalo ang teolohiya, kautusan at maraming mga tradisyong kultural.
Naniniwala sila sa isang Mesiyas o tagapagligtas na pinaniniwalaan nilang darating pa lamang upang iligtas sila.
Ngunit hindi sila naniniwala kay Jesus.
Ang Judaismo ay isang relihiyon nang inililigtas ng tao ang kanilang mga sarili. Sa lahat ng mga relihiyong ito, iisa lamang ang katangi-tangi. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nakasalalay sa pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Sinasabi sa Juan Kabanata 3, Talata 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang nagkakaloob ng daan tungo sa langit, kundi ang pag-ibig ng Diyos rin ang nagkakaloob ng pananampalataya sa mga katotohanang ito na naghahatid ng kaligtasan. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ang pangunahing diwa ng aralin ay tanging ang Diyos lamang at ang kanyang tahanan sa langit ang ganap o perpekto. Hindi tayo makakapasok sa langit sa pamamagitan ng ating mga gawa at pagsisikap. Nakasalig lamang tayo sa ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Ang sinumang umaasa at nagtitiwala sa kanyang sariling mga gawa at pagsisikap ay mabibigo. Ang katotohanan na kasulat sa Biblia ay totoo hanggang ngayon. Sinasabi nito, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Kay Jesus, tinatamasa mo ang walang kapalit na pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng iyong mga kasalanan. Sa harap ng Diyos, ikaw ay nakikita niyang ganap na malinis sa pamamagitan ni Jesus. Malaya ka na sa kaparusahang nauukol dapat sa iyo. Sa halip na kaparusahan, mayroon kang buhay na walang hanggan. Iniligtas ng Diyos ang mga tao.
Magpatuloy ka sa ika-anim na aralin. Pag-aaralan natin ang unang aklat ng Biblia, Genesis, at kung paano natin maisa sa buhay ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating kasalukuyang panahon. Umaasa kaming hihikayatin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga taong kakilala at nakakasalamuha mo upang makibahagi sa ating pag-aaral ng Biblia. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan.